Je paralympique diɲɛ kuru kara lujuratɔw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ don. San 2020 kɛnɛ bɛ sigi ɲina san 2021 a jeux bɛ daminɛ ni août kalo 24 nata k'u kuncɛ septembre kalo nata tile 5 Tokyo Japon jamana kan. Mali bɛ ye kɛnɛ kan ni farikolo ɲɛnajɛkɛla mɔgɔ fila ye. Ka fara o mɔgɔ fila kan degekaramɔgɔ mɔgɔ fila kɛnɛya tigilamɔgɔ kelen ani federation mɔgɔ kelen. Labɛnniw bɛ senna Amadu Jara. Mali lujuratɔw ka farikolo ɲɛnajɛ federation ɲɛma.
An avansera labɛn na kosɛbɛ parce que à la date d'aujourd'hui, 6 personnes mon kangata, nous mon woroy délégation na uluka carte d'accréditation ou seven ba ira ka fo ou ya maria lendo kayé keneka. En même temps nous yera ou ka prise en charge village kono village paralympique kono nous hébergement ni restauration ani a avantage to Olu talendo en charge par le comité d'organisation. Il y a plan d'activité qui est un plan d'activité rempli qu'a envoyé. Il y a kokoke yanikata ani itali olu debe ke plan d'action kono. Par exemple, avec boy en don humain, avec c'est un don humain, avec ta compagnie de mena vol numéro d'humainé. Avec l'aéroport du Mena, information toka nous ou ka carte d'accréditation numéro ni passeport numéro ni et date de naissance ou ni fin. Donc information générale au début dit comité d'organisation ma ou l'oubo soumet Japon autorité ou ye fama ou ye avec roka approuvé. Donc ambe domina yuko bi Mali délégation mounkangata je paralympique la ou l'ouka plan d'activité ou approuvera japonais jamana nyemro fe
farekolo nyenje kala mro fla minu bena mali je rofa je paralympique kené kan japon ou beku son ou tikalon tle tan koronto nata mali farekolo nyenje kala ou bena boyan ku kunda tokyo japon jamana kan veo abamara to rola bamako siaka traore kala selido.